Efst til hægri er rammagrein. Nærmynd. Hvenær lauk kaldastríðinu? Í desember 1989 hittust forseti Bandaríkjanna George Bush og leiðtogi Sovjetríkjanna Mikhail Gorbatsjóf á eyjunni Möltu. Þá var sambúð risaveldanna orðin svo miklu betri en áður að þeir lýstu því yfir að kaldastríðinu væri lokið. En einnig er hægt að benda á aðra mikilvæga atburði og segja að þeir hafi bundið enda á kaldastríðið. Þegar hlið Berlínarmúrsins voru opnuð og fólk að austan og vestan byrjaði að rífa múrin niður í november 1989. Fannst mörgum að þar með væri kaldastríðið á enda og járntjaldið fallið. Loks var það tvímælalaust merki um að kaldastríðinu væri lokið þegar Sovjetríkin leystust upp árið 1991. Eftir það voru ekki lengur til tvö risaveldi, heldur aðeins eitt, Bandaríki Norður-Ameríku. Blaðsíða 41. Á síðunni eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta við efri ljósmyndina segir Boris Jeltsin, 1931 til 2007, varð forseti Rússlands þegar Sovjetríkin leystust upp og var við völd til 1999. Í forsetatíð hans var lýðræði og markaðshagkerfi innleitt í Rússlandi. Það gekk ekki vandræðalaust og landið gekk í gegnum margra ára efnahagskreppu. Í myndatexta við neðri ljósmyndina segir Vladimir Putin, fæddur 1952, tók við forseta embætti af Jeltsin árið 1999. Í valdatíð hans varð efnahagskerfi Rússlands stöðugra en á tíma Jeltsins og landið fór að koma fram sem stórveldi á ný. Putin varð afar vinsæll í heimalandi sínu en á Vesturlöndum óttuðust margir að hann mundi draga úr lýðræði í landinu.